Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 11 октябрь күнгү 6-чы күн Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Азыр программанын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Тажик баш калаасы дүйшөмбүдө Борборазия Орусия саммитинде кыргыз президенти Борборазиядагы коопсуздук кырдаалы оң жагына өзгөргөнүн айтты. Ош шаарында окуучулар тамак-аштан жапыртууланып ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Бир жыл мурдагы 38 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу Орусиянын президенти Азербайжандын президентинен кечирим сурады. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо түрк тилдүү мамлекеттердин орток алфавити расмий түрдө бекитиле элек болсо да, Анкарада ушул жазуудагы китептер басылып чыга баштаганын талдайбыз. Ошондой эле Нобель сыйлыгынын адабият боюнча быйылкы лауреаты мажар жазуучусу болгонун да кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы уктурларды мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израилдин армиясы Цахал газа тилкесиндеги жоокерлери жума күнү макулдашылган сызыкка чыгарыла баштаганы билдирди. Муну менен Тель-Авив жана Хамас радикал тобу ортосундагы тынчтык келишимдин биринчи этабы ишке ашырыла баштады. Бейшембиде Израилдин өкмөтү ал келишимдин алгачкы баскычын ишке ашырууну жактырган. Азырынча Израиль армиясы аскерлерин кайсы тараптан чыгара баштаганы тууралуу так расмий маалымат жок. АФП маалымат агенттиги Газанын жарандык коргонуу агенттигинин жетекчилерине шилтеме кылып, Хан Юнис районундагы жана Газа шаарынын түндүк батыш чегиндеги аскердик техника кетип жатканын жазды. АКШ президенти Дональд Трамп шаршамбы кечинде Израиль менен Хамас анын тынчтык планынын алгачкы этабын ишке ашырууга макул болгонун жарыялаган. Анын алкагында жоочулар барымтадагы израилдиктерди кое берип, Израилдин түрмөлөрүнөн палестиналык туткундардын бир канчасы бошотулат. Евробиримдик орус президенти Владимир Путиндин Тажикстанга жасаган визитине байланыштуу камтамасын билдирди жана Душанбе эл аралык кылмыш сотунун Рим статутуна мүчө катары орус лидерин камакка алуу ордерин аткарбай койгонун белгиледи. Шаркеттин Тажикстандагы өкүлчүлүгү 10 октябрда жасаган билдирүүдө эл аралык кылмыш соту Путинди камоо ордерин эл аралык кылмыш үчүн чыгарганы эске салынат. 2023 жылы Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова-Белованы камоо ордерин берген. Алар оккупацияланган Украина аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу катары айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Москва соттун дооматын четке каккан. Орус президенти Душанбеге 8 октябрда Орусия Борборазия саммитине жана КМШнын жыйынына катышуу үчүн барган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Тажикстанды Орусиянын президентин өлкөгө киргизбөөгө же камакка алууга чакырган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы кечеден тартып бардык шайлоо тилкелеринде аралыктан добуш берүүгө ыңгайлашкан жабдууларды сыноо башталганын билдирди. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө ылайык аралыктан добуш берүү үчүн онлайн идентификация киргизилери айтылган. Онлайн идентификация аркылуу ар бир жаран өзүнүн округунан сырткары каалаган жердеги шайлоо участкасынан аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болмокчу. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Ал ортодо Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси Абдулазиз Закиров облустук жана аймактык казыларга чукул жыйын өткөрдү. Муфтияттан кабарлашкандай, анда дин ишмерлерине парламенттик шайлоого аралашпоо тууралуу эскертилди. Буга чейинки шайлоолордо айрым дин ишмерлер үгүт өнөктүгүнө кыйыр жана түз аралашкан кайсы бир талапкерди колдогон учурлар болгон. Нобелдин быйылкы тынчтык сыйлыгы Венесуэладагы оппозиция лидери Мария Корина Мачадога ыйгарылды. Былтыр жыл аягында Европа парламенти Мачадога жана анын тарапташы президенттикке мурдагы талапкер Эдмундо Гонсалеске Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыгын берген. 58 жаштагы Мачадо өз өлкөсүндө жашырынып жашоого аргасыз болот да, анын ордуна Сахаров сыйлыгын кызы Анна Корина Соса алган. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Нобель тынчтык сыйлыгына татыктуу экенин экенин бир канча жолу айтып келген жана президенттик кызматка экинчи жолу киришкенден бери бир нече согушту токтотконун билдирген. Бул сыйлыкты АКШнын бир нече президенти алган, алардын ичинен акыркысы демократ Барак Обама болгон. Японияда бийликтеги коалиция ыдырап кетти. Комейто партиясы либерал демократиялык партиясы менен 99-жу жылдан бери келаткан альянстан баш тартты. Муну менен жаңы премьер-министрди шайлоо үзгүлтүккө учурашы ыктымал. Киодо Цусин агенттиги кабарлагандай, Комейто либерал демократтар менен бизнес өкүлдөрү жана коомдук уюмдардын саясий партияларга берген каражаттын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү маселесинде мунасага келе алган жок. Ошондой эле өкмөт башчылыкка өнөктөштүн жаңы лидери Санае Такаитинин талапкерлери көрсөтүлгөнү суроо жаратууда. Саясатчы ашынган эскичил көз караштары менен белгилүү. Комейтонун альянстан чыгып кетиши менен өкмөт кризиске кептелиши мүмкүн, андан тышкары партия Такаитинин талапкерлигин колдобойт. Шайланып калса, ал Япониянын биринчи аял премьери болуп калмак. Бирок оппозициялык партиялар да өз талапкерин альянсында бириге алган жок. Кыргыз кинорежиссер Раманбек Ажиматтын Шермендилик карнавалы аттуу толук метраждуу дебюттук көркөм фильми Эстониянын борбору Таллин шаарында 7-23 ноябрда өтө турган фестивалдын дебюттук тасмалардын сынак программасынан тандалып алынды. Сөз болгон кинофестиваль 97-чи жылы негизделген, жыл сайын 70-тен ашык өлкөдөн жүздөгөн тасма көрсөтүлүп, дүйнөлүк кино аренасында жаңы таланттарды коомчулукка таанытуу жана премьераларды өткөрүү үчүн маанилүү аянтча болуп саналат.
Соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуздар. Эги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Тажик баш калаасы дүйшөмбүдө Борборазия Орусия саммити өттү. Бул жолугушууда Украинадагы согуштан улам бир катар өлкөлөрдүн изоляциясында калган орус президенти Владимир Путин жакын өнөктөштөрү саналган борборазиялык лидерлер менен жолугушуу өткөрдү. Эксперттер экинчи жолу өтүп жаткан саммитте Москва бул чөлкөмдөгү таасирин күчөтүүгө аракет кыларына басым жасашууда. Бул саммитте эмнелер каралды? Кубатбек Айбашевтин баянын угалы.
9 октябрь күнү Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө өткөн Борборазия Орусия саммитине бардык 6 өлкөнүн президенттери катышты. Бул саммит Украинадагы согуштан улам Москвага карата эл аралык басым күчөп, экономикалык маселелер актуалдуу болуп турган учурга туш келди. Ал эми Борборазия өлкөлөрү менен Орусиянын экономикалык мамилеси дагы өсүп жатканына кыргыз президенти Садыр Жапаров көңүл бурду. Ал бул форматтагы биринчи саммит өткөндөн берки 3 жыл аралыгында Борборазиядагы коопсуздук кырдаалы оң жагына карай өзгөргөнүн айтты.
Считаю, что отношения наших стран демонстрируют необходимость.
Өлкөлөрүбүздүн алакасы аймактык коопсуздукту камсыздоону, соода экономикалык кызматташтыкты, ошондой эле маданий, гуманитардык жана миграциялык чөйрөдө комплекстүүлүктүн зарылдыгын көрсөтүп турат деп эсептейм. Борборазия акырындык менен Евразия континентиндеги туруктуу аймактардын бирине айланууда. Бул өз кезегинде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун саясий кадыр баркын бекемдеп турат. Муну менен катар Борборазия геосаясий жарышуунун жана ички сырткы бузукул күчтөрдүн ишмердигинин майданы болуп көңүл чордонунда калып келет. Дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу өсүп жаткан шартта Борборазия өлкөлөрү менен Орусиянын ортосундагы коргонуу коопсуздугу жаатында кызматташтык жана маалымат алмашуу аракеттерди координациялоо замандын чакырыктары менен коркунучтарына каршы күрөш үчүн барган сайын маанилүү болуп барат.
Перед современными вызовами и угрозами.
Жыйында Владимир Путин Орусиянын Борборазиянын 5 өлкөсү менен 45 миллиард долларлык соода алакасы 10 миллион калкы бар Беларусь экөөнүн ортосундагы көлөмгө да жетпей турганын, алдыда өсүшкө өрүш кенен экенин билдирди. Ал Орусиянын чөлкөмдөгү жалпы инвестициясы 20 миллиард доллардан ашуун экенин жана буга көңүлү толбой турганын айтты. Путин Борборазия өлкөлөрү менен бирге жаңы логистикалык жана транспорттук жанжарчаларды түзүүгө даярдыгын, Орусия менен Борборазия чөлкөмү аркылуу өткөн түндүк түштүк жана чыгыш батыш магистралдарын өздөштүрүүнү жана жаңы континенттер аралык коридорлорду ачуу маанилүү экенин белгиледи. Муну менен катар Орусиянын катышуусунда Борборазиянын эскирген гидро тутумдары жаңыланып жатканын эске салды.
Российские компании готовы подключаться.
Орус компаниялары жаңы ГЭС-терди курууга, ошондой эле суу энергетикалык инфратүзүмдү коопсуз иштетүүнү камсыздоо жана суу ресурстары менен трансчегаралык дарыяларды сарамжал колдонуу долбоорлоруна катышууга даяр. Жаратылыш ресурстарын биргелешип иштетүү жаатында жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турабыз. Албетте, Орусия менен Борбор Азиялык беш өлкө аймактык жана дүйнөлүк күн тартибиндеги маанилүү маселелерге бирдиктүү жана үндөш тутумду карманып жатканы абдан маанилүү. Бириккен Улуттар Уюму жана башка көп тараптуу форматтардагы өз позицияларын координациялашууда.
Саммиттин жыйынтыктоочу коммуникасында Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусия түндүк түштүк транспорт коридорун өнүктүрүү боюнча макулдашканы айтылат. Саммитке жана дүйшөмбүдө аны менен катар өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн жыйыны менен Путиндин Тажикстанга мамлекеттик сапарына тыкыр байкоо салып турган эксперттер Кремль Борбор Азия өлкөлөрүн өз таасирине дагы да көбүрөөк тартууга аракет кылып жатканын айтышууда. Талдоолордо Украинадагы уруштан жана туташ санкциялардан алсыраган Орусияны чөлкөмдөгү Кытайдын таасиринин улам артып баратышы жана түрк тектүү мамлекеттердин биримдикке баш коюп жатышы кабатырга салбай койбой турганы белгиленет. Анын үстүнө Өзбекстан, Казакстан сыяктуу чөлкөмдүк лидер мамлекеттер соңку кездери Америка Кошмо Штаттары менен алакасын күчөтүүгө киришкендей. Саясат талдоочу Марс Сариев Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен экономикалык мамилеси өтө чырмалышкандыктан бири биринен кескин алыстап кете албашын айтат. Ошол эле маалда чөлкөмдү антиорусиячыл позицияга ооп кетүүдөн токтотуп турууга далалаттанып жатканын белгилейт.
Кремль копустап атат, тиги Азербайжанда Габалада өткөн түркский саммит өтпөдү. Түрктөр биригип атканы чөчүтүп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, Россия плюс Центральная Азия деген формат менен Душанбеде өттү. Анан ошол жакта Ильхам Алиев менен дагы сөз табышып, ситуацияны Путин оңдогону аракет кылды. Мен ойлойм, Россиянын колунан чыгып кетпесин деп, түрк уюму менен конструктивдүү сотрудничество болсун деп ошондой аракет кылып атат. Мен ойлойм, азыр Россиянын рычагтары жок. Байкасаңар, Азербайжан менен сүйлөшкөндө авиакатастрофа боюнча Путин өзү мындай көз карап калды да. Ошон үчүн мен ойлойм, түшүнүп атат, түрк уюму уже калыбына келди, анан аны менен сүйлөшүш керек. Уже мурункудай старший брат, младший брат деген жок азыр. Батышка ооп кетпесин деп, тем более Турция НАТОнун мүчөсү да. Ошон үчүн Россия азыр конструктивдүү сүйлөшөт на равных.
Буга кошумча алгач жолу Астанада өткөн Борбор Азия Орусия саммитинен кийинки 3 жыл ичинде Орусиядагы эмгек мигранттарынын абалы кыйла начарлады. Москвадагы Крокус Сити Холл концерт залындагы кандуу терактты ишке ашырды деп тажикстандыктар айыпталган соң орус жергесинде мигранттарга каршы рейдтер күчөдү. Бул маселе 100 000 деген жарандары Орусияда иштеп жүргөн Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн маанилүү. Миграция маселелери жаатындагы эксперт Гүлнара Дербешова саммитте Борбор Азиянын башкы көйгөйлөрүнүн бири болгон миграция маселеси башка маселелердин көлөкөсүндө калып калгандай туюлганын айтат.
Бул Россия үчүн проблема номер один болуп атат да. А биздин мигранттар мына кандай оор абалда калды. Мына бир эле приложениени Амина иштебейт Москва, Московская область дейши. Ушундай ужесточениени кылып атат Борбор Азияга мигранттарды. Мына канча баланы мектепке албай койду да. Россия бул маселени актуалдуу деп карабайт. А мына кечээ деле Душанбеде дагы бул маселе көтөрүлгөн жок. Эмнеге көтөрбөйт? Балким эми, конечно, жана кечээки встречаларда булардын башка более стратегический баягы военный эме болду. Ошого мен таң калып атам да, эмнеге миграция маселени булар актуалдуу деп көтөрбөй атат.
Жыйында Борбор Азиялык лидерлердин пресса үчүн таратылган сөзүндө миграция боюнча ачык пикирлерди көрүүгө болбойт. Бирок саммиттин жыйынтыгында кол коюлган коммуникеде миграция коопсуз, ал эми эмгек мигранттары коргоого алынышы керектиги айтылат. Саммиттен расмий бөлгөнүн алдында лидерлердин бейрасмий жолугушуусу көңүл бурду. Анда дүйнөнүн көп бөлүгүндө изоляцияга туш болгон орус президенти Путин Борбор Азиялык лидерлердин курчоосунда саммитке кожоюндук кылган Тажикстандын президенти Рахмондун сыйын көргөнүн көрүүгө болот. Путиндин Тажикстанга сапарынын алдында айрым эл аралык уюмдар расмий дүйшөмбүдөн эл аралык кылмыш сотунун чечимин негиз кылып аны камакка алууга чакырган эле. Ал эми Европа биримдиги болсо Рим статутунун катышуучусу болгон Тажикстан бул документтин нормаларын сактаган жок деп сынга алды. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Дүйшөмбү шаарындагы саммит алдында Орусия жана Азербайжан президенттери жолугушту. Былтыр азербайжандык жүргүнчү учак кырсыкка кабылгандан кийин ортодогу мамилелер кескин начарлап кеткен. Владимир Путин Ильхам Алиевден ал окуя үчүн дагы бир жолу кечирим сурап, лайнердин жанында орусиялык 2 ракета жарылганын айтты. Авиа кырсык 38 кишинин өмүрүн алган. 10 ай бою Москва трагедияга себепкер болгонун мойнуна албай келди. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Тажик баш калаасындагы кездешүүдө президенттер эч нерсе болбогондой күлүп кол алышты. Путин украиналык дрондор Орусиянын аба мейкиндигин бузганда 2 ракета жүргүнчү ташыган Embraer 190 учагынын жанында жарылганын айтып, жабыркагандарга кенемте төлөнөрүн убада кылды.
Вторая причина заключается в технических боях самой системы ПВО России.
Экинчи себеп орусиялык абадан коргонуу системасынын ишиндеги техникалык мүчүлүштүк болгон. Эки ракета учакка тийген эмес, андай болсо ал ошол жерде кулап түшмөк. Алар бул жолу менен 10 чакты метр жакын аралыкта жарылган. Балким өзүн өзү жок кылуу системасы иштеп кеткен. Анын натыйжасында дүрмөт эмес ракетанын сыныктары лайнерге зыян келтирген.
Путин кырсыктын себеби тууралуу 2 күн мурун кабардар болгонун кошумчалады. Өткөн жылдын этегинде Азербайжан аба жолдору компаниясына таандык учак Бакудан Грозныйга бет алып, бирок Чечен башкалаасына коно албаганда деңиздин аркы жээгиндеги ак тауга бурулууга аргасыз болуп, шаардын жанында кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза тапкан. Жарадар болгондордун арасында кыргызстандык 3 киши бар болчу. Илхам Алиев учак Орусиянын аймагында аткылоого кабылганын билдирген.
Русия тарафы Азербайджандан үзүр истемелидир.
Орус тарап кечирим сурашы керек. Экинчиден күнөөсүн мойнуга алууга тийиш. Үчүнчүдөн күнөөлүүлөрдү кылмыш жообуна тартуу. Азербайджан мамлекетине жабыркаган жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнө кенемте төлөө зарыл. Биз мына ушундай шарт коюп жатабыз. Биринчиси кечээ аткарылды. Калган шарттарда кабыл алынат деп ишенем.
Биринчиси артык тамин edildi.
Орусиянын бийлиги кырсыктын себептери жана өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу расмий билдирүү жасаган эмес. Путин кырсык орус аба мекиндигинде болгону үчүн Алиевден кечирим сураган. Казакстандын транспорт министрлигинин февралда чыккан иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча отчётунда учакка сырттан кирген объектилер зыян келтиргени, фюзеляжда тешиктер табылганы айтылган. Москва кырсыкка себепчи болгонун моюнга албай койгон соң Баку менен мамилеси кескин начарлаган. Ортодогу чыңалуу быйыл жайында өзгөчө күчөгөн. 20-июлда Алиев Украинаны Орусия ээлеп алган аймактарынан баш тартпоого чакырып, 30 жылдан бери Тоолук Карабак жана ага жакын аймактардын бир бөлүгүн Баку көзөмөлдөбөй калган учурду Украинадагы кырдаал менен салыштырган. Ал учак кырсыгына байланыштуу эл аралык сотко кайрылуу үчүн документтерди даярдап жатканын да айткан. Ага чейин 27-июнда Екатеринбург шаарында азери диаспорасынын 50 өкүлү 2000-чи жылдардын башында болгон кылмыш иштерине шектелип кармалган. Рейд маалында теги азери агайыны каза тапкан. 30-июнда Москва каржылаган Спутник Азербайджан агенттигинин Бакудагы кеңсесинде жүргөн тинтүүдөн кийин директору Игорь Картавых жана кызматкери Евгений Белоусов кармалып 4 айга камакка алынган. Эртеси орусиялык 8 киши Иранга маңзаттарын мыйзамсыз ташыган жана кибер кылмыштарды жасаган деген айып менен кармалып, соттун чечими менен 4 айга камалды. Жума күнү Игорь Картавых үй камагына которулганын Коммерсант басылмасы Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковго шилтеме менен жазды. Анын айтымында мындай чечим президенттердин жолугушуусу алдында кабыл алынды. Орусия өз кезегинде өз аймагында кармалган азербайжандык бир жаранды бошотту. Путин менен кездешүүдө Алиев орус президентине кырсыктын себептерин аныктоо ишин өз көзөмөлүнө алганы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул ирет азери лидери сын сөздөрдү айткан жок. Айнура Жекши кызы, Прага. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattık.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Бишкектин жакасындагы Киргизия бир конушунун тургундары сотко чакыруу ала баштаганын билдиришти. Алардын айтымында шаар бийлиги жер тилкелерине байланыштуу алардын үстүнөн сотко кайрылган. Май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, конуштагы жол жээгине туш келген үйлөрдүн жерлери алынган. Тургундар ал учурда бардыгы мыйзам чегинде болоору компенсация берилери айтылганы менен иш жүзүндө башкача аракеттер жүрүп жатканына кабатыр. Медиа бул туурасында кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Киргизия бир конушунун тургуну Алымбай Окунов быйыл май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, өкмөттүк трасса курулуп жатканда аны макулдугу жок эле жарым сотуктан ашык жер тилкеси кесилип кеткенин айтууда. Ал кезде жалпы жол жээгиндеги 60 ашык тургундун үйлөрүнүн дубалынын бир бөлүгү бузулуп, алардын айрымдары мэрияны сотко берген. Кийинчерээк аларга башка жактан жер тилкелери берилери айтылганы менен жакынкы күндөрү алар өздөрү сотко чакырылып жатканын айтууда.
Бизди сотко берет да. Эми баягыл кыргызча айтканда бет тырмаарлык эле иш болуп атат да. Биздин жерибизди, биздин сарайыбызды, дубалдарыбызды күч менен зордук менен талкалап кеткен аскер кесип, анан бизге дагы дооарыз берип атат да. Эмне дооарыз десеңер, силер бир убакта ушул жерлерди алганда мыйзамга мыйзам салып алыптысыңар дейт да жердичи. Эч ким эчтеке басып алган эмес да. Бул Киргизия деген айыл 40-жылдын аягында 50-жылдын башында түзүлгөн колхоз болуп тур. Ошол кезде колхоздун жери болчу. Анан ошол кезде биринчи Киргизия түзүлдү. А дегенде 40-жылдын аягында 50-жылдын башында экинчи Киргизия деп биз турган жер экинчи Киргизияга эмнети кылат. Анан ошол кездеги мыйзамдын негизинде ушул жерге элге 25 соткадан жер бөлүп берген бул жергечи.
Алымбай Окуновдун айтымында кийин жер ээлери ошол 25 сотук жерлерин балдарына бөлүп берип, айрымдары сатып баштаган. Ал жерин 1998-жылы сатып алганын, 2008-жылы чоң арык айыл өкмөтүнө кайрылып, жерди ченетип, кызыл китебин алганын билдирди. Ушул тапта жер басып алуучу эмес экенин далилдөөгө аракет кылып, сотко кайрылып жатыптыр.
Мага берген доону бергенде дагы булар закондун баарын төбөлөп берип атышат да. Кайсы законду дейсиңерби? Бизди административдик сотко берип атат да. Административдик сотко бергенде административдик иштер боюнча доо арыз берүү мөөнөтү деген бар да. Бул болгону 3 ай. 3 эле айдын ичинде доо бергенге бизге акысы бар да. Мисалы үчүн бул токтом чыкпадыбы? Мен айтып атпаймынбы? 2008-жылы чыккан токтомду ошол 3 айдын ичинде ошо 2008-жылы сотко берип туруп бузтурса болот да. А булар болсо 17 жылдан кийин берип атат. 17 жылдан кийин.
Ушул эле көчөдө жашаган Лариса Кнехт өкмөттүк трассада курулган соң тургундар жөө өтмөктөр жоктугунан жолдун аркы үзүнө өтө албай калганына, өзү аялдамага жетиш үчүн 1.5 чакырымдай жол жүрүүгө туура келип жатканына нааразы. Ал дагы үйүндө 60 жылдан бери жашап келе жатканын, кесилген жер тилкеси үчүн компенсация күтүп жүргөнүн айтты.
Ничего не идет, ничего они нам не обещают.
Эчтеке убада берген жок. Жерди кесип алып, мамлекеттин пайдасына алышты. Бирок ордуна компенсация бериши керек да. Биздин президент дайыма баары мыйзам чейинде болсун дейт. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок. Кайра бизге өзүңөр бир убакта чийинден чыгып кеткенсиңер деп жатышат. Андай эмес, совхоз кезинде баары так эле. Кызыл чийинди чийип, дароо туяларды отургузган. Ал тургай бизге тосмону сырдагыла деп жашыл түстөгү сыр берчү. Чийинден чыгып кетүүгө шарт дагы жок эле.
Но ничего не нам не самое даже.
Мындан тышкары тургундар мэриянын талабы менен сот жол жээгиндеги айрым жер тилкелерин камакка койгонун, чечим бир тараптуу гана кабыл алынганын билдиришти. Конушун тургундары көтөрүп жаткан маселени Бишкек мэриясы ырастаганда төгүндөгөн да жок. Бирок жакын күндөрү бул туурасында маалымат берерин Азаттык айтышты. Быйыл жазында Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоуна жолу кеңейтилип, 6 тилкелүү трасса курулуп, четинде велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар курулган. Ошол учурда жол жээгиндеги Киргизия конушундагы 60 ашык үйдүн дубалынын бир бөлүгү бузулган. Конуштун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип келишет. Токтосун Шамбетов, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Ош шаарында окуучулар тамак аштан жапыртууланып ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Маалыматтарга караганда шаардагы орто мектептердин биринде бир класста окуган 7 окуучу мектепке жакын жердеги дүкөндөн сэндвич сатып алып жегенден кийин өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылган. Дарыгерлер учурда алардын абалы жакшы экенин билдирди. Бул окуядан шаардык санитардык эпидемиологиялык кызмат мектепке жакын жайгашкан 2 дүкөндү жаап, бирине 23 000 сом айып пул салган. Ата-энелер мектептердин айланасындагы дүкөндөрдө сатылган азыктарды текшерип, санитардык абалына көңүл бурууну талап кылууда. Теманы Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Ош шаарындагы Каныбек Алтыбаев орто мектебинин 7 окуучусу учурда ооруканада дарыланууда. Алар 8-октябрь күнү түштөн кийин мектепке жакын жердеги дүкөндөн сэндвич, желин баштыктагы чалап ичкенден кийин ууланып калганы белгилүү болгон. Тамак аштан ууланган окуучулардын бирисинин апасы Анара Аскарова окуя тууралуу буларды айтып берди.
Чалып один ай титиреп калтырап эле жыгылып калды, эс учун жоготуп. Сиздер кимдер болосуздар деп бизге чалып эле анан чоң кызым чуркап чыгып эле апа, мектепке срочно барбасак болбойт экен деди. Чыгып эле эмне болду десем, ушинтип один ай титиреп калтырап жатып калыптыр деди, эс учун жоготуп калыптыр деди. Мен балдар менен урушуп кеткен окшойт деп эле чуркап эле кийинип эле жөнөдүм. Жетпей койдум, мектепке келип жеттим, жетип эле кызым издеп таппай калдым. Кызым аякта жок, биякта жок, анан издеп эмеден биринчи проходтон кирип кетип атсам эле агай суук мына ушу колуна эме кылып алып көтөрүп келатыптыр. Кызым ошо эс үчүн мынан эми келип мындай эме болуп калган экен. Анан чыгып эле көтөрүп эле алып чыгып эшикке алып чыктык баарыбыз, алып чыгып эле скамейкага алдыбызга коюп эле кустурдук, кустургула, кустургула деди, кустурдук. Анан булар айтпай ачкан, биринчи эмне жедиңер десе, кийин анан ошо мен кызым эки ошо баягы чалап, баягы пакеттеги, пакетиктеги чалаптан экини ичкен, бир сэндвич жеген.
Тамак аштан ууланган окуучулар Ош шаарындагы жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүндө дарыланууда. Аталган оорукананын дарыгери Наргиза Абдыкаримова алардын абалы туруктуу экенин, башында балдардын көпчүлүгү жандандыруу бөлүмүндө кабыл алынганын айтты.
Алардын абалы келгенде оор болчу, шалдырап, абалы жок, ичи ооруп, кусуп ошондой келген. Келгенде эле жандандыруу бөлүмүнө жаткырганбыз. Жандандыруу бөлүмүндө жаткырып, биринчи жардамды көрсөтүп, бир окуучунун абалы өтө оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө калтырып, калган үч окуучуну бөлүмдөр башка бөлүмгө жаткырдык. 17:00 кийин 4 окуучу кайрылгандан кийин 2 сааттын ичинде кайра бир-бирден болуп 3 окуучу кайрылган. Ошол эле күнү.
Деди жугуштуу оорулар стационарынын кызматкери Наргиза Абдыкаримова. Окуучулар уулангандан кийин мектептин айланасындагы 2 дүкөндүн эшик терезелерине мөөр коюп милиция кызматкерлери жаап кетишкен. Учурда санэпид кызматы тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтууда.
Ошол дүкөнгө 23 000 салып азыр жаптык ал дүкөндү. Дүкөндө неме сатылган экен? Кичинекей неменин ичинде, пакеттин ичинде чалап сатылган экен. Бул чалапты иликтөө жүргүзгөнүбүздө бир жаран Өзбекстандан алып өткөн экен. 4 коробка дейт, 4 коробканын ичинде бир коробкада 400 штуктан. Азыр ошол Мавлюда сатуучуга дагы карата бүгүн азыр таап келдик аны. Эмесин ким саткан боюнча иликтөө жүргүзүп азыр аныктадык. Азыр ошого дагы штраф салып атабыз.
Деди Ош шаардык санэпид көзөмөл кызматынын кызматкери Дарья Жапарова. Мектеп директору Дилбар Матанова балдар ууланган окуя тыныгуу мезгилинде болгонун айтып, мектепке жакын жайгашкан дүкөндөрдү жабуу керек деген, балдарга сатылган азыктар көзөмөлгө алынышы керек деген айтып жатат.
Бирок былтыр бизде жазда мэрия менен СС келип текшерип кеткен буларды. Анан мен жаап бербейсиңиздерби дегенде уличная торговля у нас разрешение есть деген. Просто аларга эскертме берди, сертификаты жок товарларды сатпагыла деп. Мен буга чейин дагы 2 жыл мурда СС-ке дагы кайрылгам, жазуу түрүндө мапка дагы кайрылгам. Бирок ичим кирип жаккан эмес, ушу эми разрешение бар окшойт.
Буга чейин да бул сыяктуу окуялар бир канча жолу жүз берген. Өткөн жылда Чүйдө ушундай окуя катталган. Андан мурунку жылы Коч Каратада 40 ашык окуучу ууланып ооруканага түшкөн. Бул окуядан кийин өлкөгө ташылып келе жаткан тамак аштарды көзөмөлгө алуу талабы айтылып, ата-энелер кабатырлануусун билдиришкен. 2023 жылы Оштун Кара Суу районунда да белгисиз атырга окуучулар ууланып териштирүү жүргөн эле. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Дагы башка темаларга өтөлү. Түрк тилдүү мамлекеттердин ортак алфавити расмий түрдө бекитиле элек болсо да, Анкарада ушул жазуудагы китептер басылып чыга баштады. 34 тамгадан турган латын тамгаларына негизделген алфавиттин концепциясы бир жыл мурун сунушталган. Бирок аны азырынча уюмга мүчө башка мамлекеттер кабыл ала элек. Бирдиктүү алфавит идеясы канчалык маанилүү жана ал кандай тоскоолдуктарга дуушар болушу мүмкүн? Теманы Санжар Эралиев улантат.
Түрк девлеттери олорок билим ве технологи алынында хак эттиğimiz ноктая эң кысса сүрө зарфында улаша билем.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жалпы түрк алфавити маселесин Азербайжанда өткөн саммитте кайрадан күн тартибине алып чыкты. 7 октябрда Габала шаарындагы жыйында ал Анкара бул демилгеде лидер экенин белгиледи.
Ортак алфавит хусусунда Түркия олорок ilk adımı atıyor. Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabe ile basıyoruz.
Сентябрдын аягында Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести ортак түрк аребинде басылып чыгып тааныштырылган. Азырынча түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө башка өлкөлөр жалпы алфавитке өтүү боюнча расмий чечим кабыл ала элек. Эрдоган 2024 жылы Бишкекте өткөн саммитте да бул маселеге көңүл буруп, процессти тездетүүгө чакырган болчу. Ташкенттик талдоочу, билим берүү боюнча эксперт Камил Жалилов мында саясий кызыкчылыктар да бар экенин айтат.
Түркияны бир башчылыгы астык кылган аракет, албетте
бул
маалымча.
Бул аракет Түркиянын жетекчилигинде ишке ашып жатканы көрүнүп турат. Түркия башка түрк элдерин өз бийлиги астында бириктирип, өзүнүн таасирин көрсөтүүгө умтулуп жаткан сыйт. Мен бул жерде илимий максаттаган эмес, саясий кызыкчылыкты көбүрөөк көрүп жатам.
Масаланы көрмөйапмын. Бу жерде көпрөөк саясий масала болуяпты деп ойлойман.
Ал эми Бишкектик тарыхчы Чоробек Садамбек бул идеяны зарыл деп эсептейт.
Бул биринчи жолу эле болуп аткан жок да. Мындан бир 100 жыл мурун түрк тилдери латын арбине өтүү, латын тамгасына өтүү иши ошол азыркы Түркияда башталып ишке ашкан. Анын ичинде ушул азыркы эле биздин Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан элдердин көбү өткөн Советтер Союзунда кимдер бар болсо. Туган тилдер катары дагы лингвистикалык жактан мындай жалпы бир графикага өтсөк өз ара байланышка жакшы болмок. Экинчи өңүттөн алганда бул геополитикалык азыр эми дүйнө жүзүндө мындай чоң-чоң блоктордун заманы болуп атат. Андыктан мен ойлойм, баары бир түрк тилдүү элдер эртели кечтер кандайдыр бир саясий экономикалык чоң блок айланышы мүмкүн. Түрк тилдеринин чоң дүйнөсүнүн негизги алфавити катары ошо латын графикасына өткөнүбүз туура болмок.
Түрк тилдүү өлкөлөр тарыхта ар кандай жазууларды колдонгон: араб, кирилл жана латын. Түркия 1928 жылы латынга өтүп, бул улуттук модернизациянын символу болгон. СССРден бөлүнүп эгемендик алган Азербайжан жана Түркмөнстан да 1990 жылдардын башында ушул жолду тандаган. Өзбекстанда 1993 жылы латынга өтүү чечими кабыл алынган, бирок азыркыга чейин ал кирилл менен параллель колдонулат. Эксперт Жалилов бул жагдай билим берүү жана медиа тармагында татаалдыктарды жаратып жатканын айтат.
Яна бир алфбонун жаңы варианты кабыл кылынса, Өзбекстанда неме болот?
Акыркы жылдары азыркы латын алфавитин өзгөртүү жана реформалоо тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин алдында атайын комиссия иштеп сунуштарын берген. Бирок бул демилгелер сөз боюнча калып кетти. Эгер жалпы түрк алфавити кабыл алынса, Өзбекстанда 3 түрдүү алфавит: Кирилл, азыркы латын жана түрк алипбеси параллел колдонулушу мүмкүн. Андай болсо чоң башаламандык жаралышы ыктымал.
Азыркы латын ва яңы кабыл кылынган латын иштетилген болот да. Яны бул жанаян бир катта бир хаоска алып келади.
Казакстанда 2017 жылы латынга өтүү чечими кабыл алынган, бирок иш жүзүндө кирилден толук баш тартуу али боло элек. Байкоочулар Астанада саясий эрк бар экенин, бирок коомчулук ага толук даяр эместигин белгилешет. Кыргызстан болсо түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө республикалардын арасында кирилл алфавитин колдонуп жаткан жалгыз өлкө. 2023 жылдын жазында мамлекеттик тил комиссиясынын ошол кездеги төрагасы Каныбек Осмоналиев жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, латын арифине өтүүгө даярдык бар экенин айткан. Андан кийин президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди тил саясаты, тагыраак айтканда кыргыз тилин латын арифине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн карманууга чакырган. Ошол жылы Кыргызстанда мамлекеттик тил тууралуу мыйзам кабыл алынып, анда кыргыз тилинин макамы жана мааниси өзгөчө белгиленген. Бирок бул мыйзамды Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сындап, Бишкекте орус тили басмырланып жатат деген пикир айтылган эле. Россиянын өзүндөгү түрк тилдүү элдер татар, башкыр, карачай, хакас жана башкалар кирилден баш тарта албайт.
Да, узак убакыттан алып караганда ооба. Анткени баягы кирилл графикасынын арифин тааныбай чоңойгон жаш балдар кийин кирилл тамгасында окуй албай калат. Бир четинен азыр эми дүйнөдө үстөмдүк кылган тилдер ошол латын графикасын колдонгон тилдер, алардын кулачы кеңир баратат. Алар чыгарган маалыматтар көп, ал маалыматтардын таасири көп, терминдер, маалыматтык технологиялар тарабынан. Канча бир жылдан кийин ооба балдар кирилл тамгасында эчтеке окуп түшүнө албай калышы деле мүмкүн. Ал жагынан алганда албетте орустардын чочулоосу негиздүү. Бирок ошол эле учурда азыр орус өзү мындайча айтканда оңой менен чыга албай турган бир чоң маселеге кирип алды. Мен Украина согушун айтып атам. Андыктан аяктан ал мурдагыдай эле бүтүн чыгып, мурдагыдай эле саясатын уланта алат деген пикир менимче калпыстык болот. Баары мурдагыдай болбойт эмичи. Орусия кандайдыр бир деңгээлде баары бир өзүнүн таасирин жоготуп, орустар колдогон ошол кирилл алфавитинин кучагы таасири аябай эле кыскарат деген пикирдемин да.
Дейт Чоробек Саданбек. Ал эми Камил Жалилов алфавитти саясий маселеге айлантпоого чакырып, Өзбекстан бир кезде ката кетиргенин белгиледи.
Мен ойлойм, алфавитти өзгөртүш маселеси бу сиёсий масала болмашы керек да, бу илмий бир нерсе да, яны сиёсий максатлар менен кылынмашы керек бу нерсе.
Алфавитти өзгөртүү маселесин саясий эмес, илимий негизде чечүү керек. Өзбекстанда муну 1991-92 жылдары саясий маселеге айлантып, чоң ката кетиргенбиз. Ушул убакка чейин аны толук өзгөртө алган жокпуз. Өзбекстан алгач кабыл алган латын алфавити азыр сунушталып жаткан жалпы түрк алфавитине окшош болчу. Бирок Каримовдун тушунда Түркия менен мамиле солгондап, тонубузду тетирик кийип алдык жана азыркы вариантта кабыл алдык. Бул алфавит компьютерде иштебейт экен деген шылтоону бетке кармаганбыз.
Бул алфбо компьютерге түшмөйдү, компьютер восталарда муамма тудурат деп туруп, азыркы вариантына кабыл кылдык да.
1924 жылдын 9-11 сентябрында Азербайжандын борбору Баку шаарында Түрк мамлекеттер уюму тарабынан түзүлгөн комиссиянын 3-үнчү жыйыны өтүп, окумуштуулар 34 тамгадан турган жалпы түрк алфавитинин долбоорун кабыл алышкан. Окумуштуулар бул арифтер түрк тилдүү элдердин тилдик өзгөчөлүктөрүн чагылдырат дешсе да, айрым эксперттер фонетикалык көйгөйлөр жаралышы мүмкүн экенин айтышат. Ошондуктан жалпы алфавит толук бирдиктүү эмес, жакындатуучу стандарт болуп калышы мүмкүн деген пикирлер бар.
Түркий давлаттарынын тилдери түркий, яны битте ойла, битте бир умумий узакка барып такалганы менен баары хамас фарсы тилдер да.
Түрк тилдери жалпы тамырга ээ болсо да, бири-биринен айырмаланган өз алдынча тилдер. Мисалы, өзбек тили өнүгүү процессинде адабий нормаларда сингармонизмди жоготкон, ал эми айрым диалекттерде ал сакталып калган. Бул ар бир түрк тилинин өзүнө таандык фонетикалык өзгөчөлүктөрү жана үндөр системасы бар экенин билдирет. Ошондуктан менин оюмча бардык түрк тилдерди камтыган бирдиктүү алфавитти түзүү татаал милдет. Ар бир тилде ошол тилге гана таандык үндөр бар. Аларды толук чагылдырууга аракет кылынса, алфавит өтө татаал болуп кетиши мүмкүн.
Тилинин өзүгө хос тоуштары болот. Хамма тоуштарды акс этеген алфавит адамдан тышкары мураккеп болуп кетет, да?
Дейт Камил Жалилов. Талдоочулардын пикирине ылайык, жалпы алфавит демилгеси азыр тил, маданият жана геосаясат кесилишкен чекитте турат. Ошол эле учурда эгер ал ишке ашса, бул кадам айрым мамлекеттердин Кремлдин таасиринен чыгуудагы символдук жол катары каралууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Нобель сыйлыгынын адабият боюнча быйылкы лауреаты мажар жазуучусу Ласло Краснохоркаев болду. Сыйлык анын кыямат шартында искусствонун күчүн ырастаган ынанымдуу жана көсөм чыгармачылыгы үчүн берилди деп айтылды Нобель комитетинин билдирүүсүндө. Кыргыз окурмандарынын көбүнө бул автордун чыгармалары тааныш эмес, анткени кыргыз тилине которула элек. Ошентсе дагы социалдык тармактарда бул кабар жерде калган жок, адабият көрөрмандары арасында талкуу жаратты. Биринчилерден болуп кыргыз эл жазуучусу, Түрксой уюмунун жетекчиси Султан Раев мажар калемдешине куттук айтты. Азаттыкка курган маегинде кыргыз эл жазуучусу Султан Раев бул мажарлар үчүн эле эмес, жалпы түрк дүйнөсүнө мааниси зор окуя болгонун белгиледи. Раевти кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Азыр биз менен түз байланышта эл жазуучусу, Түрксой уюмунун жетекчиси Султан Раев. Агай, саламатсызбы? Сиз Бакуу шаарынан чыгып жатасыз да?
Саламатчылык, саламатчылык. Айбек, кандайсыңар?
Жакшы, жакшы агай. Мына Нобель сыйлыгын алган мажар жазуучусун өзүңүз биринчилерден болуп куттуктадыңыз. Негизи бул киши менен сиздин жеке тааныштыгыңыз барбы?
Мажар жазуучусу Ласло Краснохоркаевдин алышы бул бир гана мажар адабиятынын эмес, жалпы эле биз түрк адабиятында деп айтабыз да. Биз себеби мажарлардын тамыры дагы, тарыхый тамыры дагы, руханий тамыры дагы түрк дүйнөсү менен туташкан. Алар ошондуктан биздин түрк мамлекеттер уюмуна мажарлар көздөмчү болуп качып атат да. Ошондуктан мен биринчилерден болуп укканда өтө сүйүндүм, сүйүнүп Ласло мырзаны куттуктадым Нобель сыйлыгын алышы менен. Себеби бул бизге мындайча айтканда бир сөөм жакыныраак жазуучу да, бул чоң бир жаңылык болду. Ошондой эле адаби чөйрөдө Нобель алган ушул чөйрөдө өтө күтүүсүз болду. Себеби прогноздор башка жазуучулар жөнүндө болуп атты эле. Эми Ласло мырзанын чыгармалары биздин кыргыз адаби чөйрөсүндө көп тааныш эмес. Анын болгону эки китеби чыккан орусча. Орусча чыккан, ошол орусча китебинен окугандар балким билеттир, бирок негизи анын адабияты бизге өтө эле мындай бир айтканда көп тааныш эмес. Көп тааныш эмес да. Эки романы, значит, меланхолия сопротивления, анан кийин Танис Сатаной деген романдары орус тилинде чыккан. Бул киши мындай айтканда быйыл 71-ге келди. Бул ушул кадам сайын кадам да, мындай ушул сыйлыкка карай умтулуп, өзү умтулбаса дагы анын чыгармачылыгы ошол жолго алып барды деп айтар элем да. Өзүңөр жакшы билесиздер, жанагы былтыр Хан Гандын дагы чыгармачылыгы Нобель сыйлыгын алганда Корея бир топ резонанс болгон. Ага чейин Кытайдыкы Моян деген алган. Шундай бир күтүсүз Нобель сыйлыгындагы күтүсүз окуялар болуп атканы дагы биз үчүн өтө кызыктуу болуп эсептелет. Бирок ошол эле учурда өтө татыктуу жазуучулар деп айтар элем да. Бул биздин чөйрөгө жакыныраак жазуучу, ошондуктан биз кубанып атканыбыз ошондон улам да. Эми Оркан Памук алды түрк жазуучусу, ошол эле учурда ошол эле катарда бул мажар жазуучунун алган дагы биз үчүн кубанычтуу жагдай деп айтар элем. Эми бул романдарды албетте кыргыз окурманына жеткириш керек. Мажарлар буну гениалдуу жазуучу деп жазышат жазгандачы. Ошондуктан бул өзү мажар интеллектуалдарынын катарына кирген жазуучу да, бул интеллектуалдык прозанын өзгөчө бир жазуучусу. Бул мындай бир күтүүсүз, мындай бир мажар дүйнөсү менен жалпы дүйнөлүк түзүлүштү мындай бир бириктирип, ошону бир синтездеп, ошонун бир тереңдигин ачкан жазуучу болуп эсептелет. Бул өтө мындай айтканда адабий эмеси галактикасы өтө кеңири жазуучулардын бири болуп эсептелет. Лафла мырзаны куттуктап кечээ кат жаздым, кат жибердим куттуктоого. Ошол куттуктоомдо мен анын өзгөчөлүгүн, анан ушул адабиятка кошкон чоң салымы үчүн ошол эле учурда мажар адабияты түрк адабиятына тамырлаш жакын адабият экендигин дагы баса белгиледим өзүм куттуктоомдо да.
Мына сиз жакшы белгилеп атасыз, ушул түрк тилдүү тектеш тарыхы тили тектеш элдерден чыккан деп белгилеп атпайсызбы? Анан өзүңүз дагы ушул түрк тилдүү элдер бири биринин адабияты менен тааныш болсо деп китептерди котортуп атасыз. Түрк тилине Азербайжанда чыгып атат да. Анан ушул көп өлкөлөрдө Нобель, Букер сыяктуу абройлуу ушул адабий сыйлыкты алган акын жазуучуларды дароо которуп окушат экен да. Ушул жааттан алганда мына кыргыз окурмандары дүйнөлүк адабияттагы жаңылыктардан, тенденциялардан оолак калып жаткан жокпу деген суроо туулат. Себеби 2012 жылы мына өзүңүз айттыңыз, биздин коңшу Кытайдагы Моян деген жазуучу алды да. Анан аны дагы биз кыргыз окурмандары айрым гана бир тар чөйрөдө орусча которулган чыгармалар аркылуу билебиз да. Деги эле эмнеге ушул чоң сыйлык алган авторлорду которбойбуз?
Өзү туура айтасың Айбек, өзү биз эгер адабиятыбызды өсөт, бул дүйнөлүк процесс менен мындай бир тең катар жүрөт, ошол эле учурда биз дүйнөлүк адабияттан кабарыбыз болсун деген бир терең бир түшүнүк болсо, биз сөзсүз жылда эми баарыбыз билебиз, жыл сайын Нобель сыйлыгы ыйгарылат. Ошон үчүн Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын китепканасы деген рубрика менен жыл сайын буга чейин алгандарды, ошондой эле ошол жылы алган, мисалы үчүн 25-нчи жылы алган жазуучунун романдарын биз оперативдүү которуп, албетте сапаттуу которуп, биздин окурмандар менен тааныштырышыбыз керек. Биз мына дүйнөлүк адабият дүйнөсүндө болуп аткан процесс менен жакындан тааныш болушубуз керек деп ойлойм да. Ошондо мына көп эле сен айтканың өтө туура, көп эле жазуучулар мына Нобель сыйлыгын алгандардын чыгармалары бизде которулган жок. Албетте бул жерде которма деген бул чоң өнөр да, чоң өнөр. Бул котормону көрүнгөндүн колунан келе бербейт. Бул өтө биз ошол дүйнөлүк адабияттын үлгүсүн ошонун катарында, ошонун деңгээлинде которуу жөнүндө сөз кылышыбыз керек да. Бизде ушул көркөм адабиятты которуу маданияты, ошол эле көркөм адабиятты элге жеткирүү саясатыбыз өтө төмөнкү абалда калган деп айтсам болот. Ошондуктан биз дүйнөлүк шедеврлер менен өз учурунда таанышпай калдыбыз. Ар бир нерсенин жана темирдин кызуусунда дегендей, ушул кызуусунда басып калышыбыз керек да. Биз кандай чыгарма дүйнөнүн номер биринчи сыйлыгына ээ болду, дүйнөлүк номер биринчи сыйлыкка кандай чыгармалардын ошолордогу чыгармалардагы идеялар, философиялык башка катмарлар кандай болду, ошону биз дагы түшүнүп аңдашыбыз керек да. Китеп саясатында ушундай нерсени сөзсүз түрдө колдошубуз керек, буну мамлекет да колдош керек, мамлекет өзү которуптуруш керек да. Себеби адабияттын үлгүсү менен жөнүндө сөз кылып атабыз да. Ошондуктан биз дагы улуттук адабиятты өстүрөбүз десек, биз алдыңкы авангард адабият менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек деп ойлойм.
Агай, ушуга улай да, могу Нобелдин сыйлыгын подсоветтик мейкиндикте айрымдар мындай саясатташкан сыйлык деп дагы айтып калганын угуп жүрөбүз да. Мындай эми тар чөйрөлөрдө анан ал үчүн диссидент болуш керек, анан тиги бул деп калышат эмеспи? Бул эми совет мезгилинен калган аң сезим болсо керек албетте. Анан Нобелге негизи эле авторлор кантип тандалат, жол жобосу кандай агай?
Өзү негизги ошо Швед академиясынын негизги критерий бул адабиятта, адабияттын эстетикасы, адабияттын сапаттуу, адабияттын мындай бир чыныгы талант үлгүлөрүн өзгөчө бир бериметтерине албетте чоң акцент беришет. Анан кээде биз буну саясатташып жиберген учурларыбыз да болот. Ошондой эле диссиденттик адабиятты ушундай колдоп атышат деген нерселер бар. Ошол эле бул эми ярлык кимге дагы эметкен Пастернака, анан кийин дагы бир топ жазууларга мына орусчасы Солженицынга байланышкан кимдерге ушуларга байланышкан нерселер да бар да. Бунун чындыгы канчалык деңгээлде мен билбейт экенмин, бирок ошол эле учурда бул кишилер дүйнөлүк адабияттын өзгөчө фигуралары да, өзгөчө бир чоң бир жазуучулары катары таанылган нерселер да. Нобелдин өзүнүн сыйлыкты ыйгарууну миссиясына да туура келбейт. Эч кандай саясий көз караш, башка мына өңтүсүнө караган, башка нерсесине караган нерсе, географиясына, башкасына караган нерсе жок. Бул негизи адабияттын, нукур адабият жөнүндө анын жазылган ошо сыйлыкты берүүнүн ыйгарынын миссиясында да ошол маселе номер биринчи маселе болуп турат да.
Мына агай, кыргыз окурмандары мурда Чыңгыз Айтматов алып калабы деп күтсө, азыр сизден үмүттөнөт деп айтсам жаңылбайм да. Сыйлыкка негизи ким сунушташы керек, анан сизди да сунуштагандар болгонбу? Болуп жатабы мына азыр, азыр деле?
Эми бул сөзүңө рахмат, Айбек. Мына биз, мен өзүм бияк эле коюп турайын. Мына Чыңгыз Айтматов боюнча да көп учурларда мына биз ушул айтып калабыз да, биз ушундай бир элбиз, өзгөчө бир задним числом менен сүйлөгөнчө. Мына Айтматовду эмне ушул Нобель албай калды, эмнеге Нобелге илешпей калды деген ойлор мындай жөнөкөй адамдан тартып тетиги жогорку интеллектуалдарга чейин айтылып келет, атпайбы? Мындай айтканда, эгер чын айтканда ошол Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн ошол көрсөтүлгөндөрдүн, анан ошол эле катарда жанагы Нобель сыйлыгынын жанагы тизмесине киргендердин арасына карасаң, эмнегедир мен жаңылышым мүмкүн, дагы бир жолу айтам, дагы бирөө эметип койсун, Айтматовдун ысмы аталбайт да. Мынанчанчы даже биринчи позицияда болсо дагы, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи позицияда айтылбайт. Анан биз Чыңгыз Айтматовду ушул эмнегедир көрсөтүлбөй калганына мен азыркыга чейин, конечно, өзүм өтө кейиген адамдардын биримин, күйгөн адамдардын биримин деп айтам да. Башкасын айтпаганда да, мен эки чыгармасын Нобель сыйлыгына толук татыктуу чыгармалар деп айтат элем. Бул Кылым карыттары бир күн, анан деңиз бойлоп жөрткөн ала дөбөт. Бул эки чыгарма ушул Нобель сыйлыгына ээ болсо, алса, өтө татыктуу чыгармалар деп айта элем. Жанагы Хемингейдин китебинен ким калышпаган, деңиз бойлой жөрткөн ала дөбөт, Старое моредеги повестиндегидей, ошондой эле бир ошол деңгээлде, ошонун ошого тетер жазылган чыгарманы Айтматовду. Ошондуктан мен айтар элем, ушул Айтматовду көп сүйлөдүк, ошо Нобель алыш керек эле, бирок ошого аракеттин өзү болгонбу, болгон эмеспи, мен уже таң калам да. 2000 мен билгеним ачык, жалпы түр дүйнөсү, ошонун ичинде мен да бар элем ошол мезгилде министр, биз баардык түр дүйнөсүнүн министрлери түр дүйнөсүнүн атынан Айтматовду Нобель сыйлыгына көрсөтүүгө баштаган элек да. Ошол кол коюуларды, башкаларды, каттарды ошол Швед академиясына жазып баштаган элек. Ошол жылы Айтматовдун да юбилей эле 2008 жылы. Бирок тилекке каршы Айтматовдун көзү өтүп кетти да. Көзү өтүп кеткенден кийин Швед академиясы мындай эмени кабыл албайт экен да. Ошондой болду деп айтар элем да. Мен так билем ушул аракетти да. Себеби баарыбыз киришкенбиз, түр дүйнөсүнүн министрлери, маданият министрлери Айтматовду алып чыгайлы, ушул юбилейлик жылында Айтматовду Нобель сыйлыгына көрсөтөйлү деп аракеттерди баштаганбыз. Мында аракетибиз баштаганы жалпы түр дүйнөсүнөн, ушу дүйнөнүн бир бөлүгүнөн көрсөтүлүп атканы дагы чоң нерсе болчу да.
Демек ошол көрсөтүүнүн бир жолжоболору, процедуралары бар, турбайбы?
Ооба, процедуралары бар, эми жолжоболору бар. Эми жолжоболорун айтканда, бул өзүнүн эмесинде деле жазып жүрбөйбү? кимдер көрсөтө алат депчи. Албетте, бул ушул жанагы анын бир нече, бир 3-4 эмеси бар, эми жагдайлар бар да көрсөтүүнүн. Туу жазуулар сөздөрү көрсөтө алат, анан Нобель сыйлыгынын лауреаттары өздөрү көрсөтө алат, анан Швед академиясы өзү көрсөтө алат. Ошондой жагдайлар бар да, бирок ушул жагдайлардын ошолор тарабынан көрүлбөгөнү, конечно, өкүндүрөт. Илимдер академиясы көрсөтсө болот, Нобель сыйлыгына ачык да, мындай ачык ошого көрсөтсө болот чыгармаларды. Анан кийин бир чыгармалар бир нече жыл дагы ушул конкурент болуп жүрүшү мүмкүн, бир эле жазуучу бир нече жылдар ар кайсы чыгармалар менен конкурент болушу мүмкүн, талапкер болушу мүмкүн Муракамиге окшопчу. Ошондой Айтматовду бир нече жолу көрсөтсөк дагы, ошол ар бир чыгармаларын көрсөтсөк болот эле. Кийинки ошол кылым картардан тартып бери келаткан чыгармалары ошол Нобель сыйлыгына татыктуу чыгармалардан эле да.
Мына өзүңүздүн деле чыгармалар бир топ тилдерге которулуп атат, анын ичинде англис тилине которулду да. Анан ушу көрсөтсөк, сунуштасак дегендер болобу сизде дагы?
Эми албетте, эми бул мындай да, менин романым ана быйыл Нью-Йорктон чыкты англис тилинде. Ана жазып чыгыштыгы ошол кыргыз адабияты мындан 42 жыл мурда Айтматовдун Кылым карыттары бир күн деген романы чыккан экен, ошол Америкадан да, Индианадан чыккан экен басмасынан. Анан меники 42 жылдан кийин ошол Нью-Йорктон чыкты да. Бул өзү бир чети, бул мен үчүн ошол Нью-Йорктон романдын чыгышы ошол сыйлыкты алгандай эле тете магачы. Мен өзүм көрдүм да, бул чыгарманын чыгышы өтө татаал процесс экен. Өтө татаал. Бул романды которгонуна, котормочунун которгонуна почти 2 жыл болду да. 2 жылдан кийин чыкты. Себеби 2 жыл аралыгында бир нече жанагы эмелерден өт, көз карансыз эксперттерден өт. Алар көз карансыз эксперттер, жазуучулар, окумуштар, философтор, ошонун ичинде жанагы чоң сыйлыктардын журилери, калыстар тобунун мүчөлөрү бар. Мына ошондуктан эң акырында 4 баскычтан өттү. 4-нчү баскычтан анген ошол чечим кабыл алышты, китепти басып чыгарууга болот татыктуу деп, анан кийин ошол мына быйыл сентябрь айында Нью-Йорктон чоң басмадан чыкты. Бир нече жерде бул китепти талкуулар да болуп өттү, мисалы менин романым жөндөчү.
Ошону сурайын дегем да, кандай кабыл алды англис тилдүү аудитория депчи?
Менин катышымда азыр болжолдуу түрдө февраль март айында Нью-Йоркто болот да, менин катышымда, автордун катышында. Бирок Айбек айтып коеюн, ушул кезге чейин аз кыска эле убакта бир 25 жакын роман жөнүндө англис тилинде пикирлер, рецензия, макалалар чыкты. Бул таң калыштуу өтө. Анан ошонун ичинде мына чоң-чоң адабиятчылар жазып чыкты да.
Демек алар да активдүү турбайбы, окурманы дагы, адаби чөйрөсү дагы?
Ооба. Айрыкча мына окумуштулар жазып чыкты. Анан жазып чыгып адабиятчылар, философтор жазып чыкты. Мен көп которгон романым ошо жан жаза болду. Почти 8-9 тилге которулду да. Азыркы күндө кытай тилинде чыгып атат. Ушундай да, жазуучулардын мен дагы бир нерсени байкадым. Мына америкалык талдоочулардын методикасын же методологиясын карасаң таптакыр башкача эме кылышат да, анализ жасашат экен.
Таптакыр башка ыкма деп атпайсызбы? Балким алар мындай чыгармадагы идея же эмнеге маани беришет экен көбүрөөк?
Булар ушул чыгармадагы биринчиден ойго, романдын өзүнүн стилине, формасына, композициясына, ошол эле учурда романдын көтөргөн маселесине өзгөчө маани берет да. Ошондон бир жаңылык күтүшөт, жаңылык күтүшөт. Эмнени ошол үчүн Султан Ыраев деген бул жан жаз деген романда эмнени жазды деп
дүйнөлүк адабиятка эмне жаңылык алып келди дегенге маани берет турбайбы?
Эми кайсы, мисалы үчүн Менделеевдин эмеси мынча болсо, таблицасы болсо, бул кайсы таблицаны ачты дегендей болот да.
Кайсы элементти ачты деп?
Кайсы элементти ачты дегенде. Анан кийин мынал Нобель сыйлыгынын ыргалган лауреаттардын формировкасын карасаңар, өтө кызыктуу формировкалар, туурабы?
Ооба.
Кызыктуу формировкалар менен ыйгарылат да сыйлык. Бизде мисалы үчүн адамды коомдук активдүүлүккө, анан советтик патриотия, анан деген нерсе жок, бузу дегенче. Бул жерде конкретный нерсе бар да.
Ооба, кече дагы сыйлык мажар жазуучусунун кыямат шартында искусствонун күчүн ырастаган ынанымдуу жана көсөм чыгармачылык үчүн деген турбайбы? критерийи?
Ооба, 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 ооба. Ошондой эме менен берилген да. Ар бир чыгармада өзүнүн формировкасын коюшат. И ошол формировканы негиздеп берилет ыйгарылат Нобель сыйлыгы да. Буга чейин 122 лауреат болсо, адабияттан ошол 122 бири-бирине окшогон формировкалар бар да.
Кыргыз эл жазуучусу, Түрксой уюмунун жетекчиси Султан Раевтин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду Айбек Абдылдаев узатты.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын уктуңуз. Бул эфирде мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Эфирден учурашканча саламатта калыңыз.